Šitā ir vairāk sprinta disciplīna, man tās komplekcijas. Es nevaru tik īsti gabalu īsti nobraukt. Bija mērķis gan uzstādīt personisko rekordu, bet tagad jāskatās. Varu iespējams, kad viņš ir. Plāns, nu rīt jau nākošo satricīgi, 4 km iedzīšana. Tāpēc galvenais saprast, kāds nenokļūdīties ar pārnesimiem, jo nu, treks ir baigā specifikuma, par viņu daudz jāturmējās, bet tādas iespējas šogad bija ļoti maz. Tāpēc sagatavosies, apdomās un atsildīsies un rīt atkal. Tāpēc svaigiem spēkiem mēģinās atpūsties. 4 km kā man piemērotāk distance, nu redzēs kā būs.